Linnuilla on kovasti asiaa täällä Lahden vanhalla hautausmaalla, Radiomäellä. Niin tosiaan, takana on radiomastoja. Eikö sitä, Arto, suunnilleen 90 vuotta sitä yleisradiolaista historiaa ole tehty ja Lahti on ollut yksi niitä tärkeitä paikkoja?
No, radiomastot ovat, sanotaan meidän ikäisille, sinullekin, vaikka oletkin nuorempi mies, niin aika tunnettuja. Ja tunnetut, mutta nykynuorille tuskin niinkään paljon. Ja täällä on radiomuseo sitten, jossa voi kyllä käydä tutustumassa tähän radiotoiminnan alkuaikoihin. Ja ovathan nuo mastot aika semmoinen hyvä maanmerkki Lahdelle. Mutta monelle nuorelle varmaan aika tuntematon paikka. Ja tuntematon on se henkilökin nuorille, joita olemme täällä tapaamassa. Eli Mauri Moukari Leppänen, lentopalloilija. Jos ei Jumalan armosta, niin ainakin jostain armosta. Hän oli kova iskiä, kova torjuja, hyvin omaperäinen, voimakas persoona.
Niin, kaksi suomalaista urheilijaa tuntee lempinimen Moukari, eli pesäpalloilija Seppo Uusioukari ja sitten todella Mauri Leppänen, joka on haudattu tänne Lahden vanhimmalle hautausmaalle muistolehtoon. Ja se paikka, jossa tällä hetkellä istumme, on ehkä kymmenkunta metriä Maurin pienen laatan ääreltä muistelupaikka, jossa edessä on orvokkinippu, pikkutyttömme Inkeri. Mutta Lahdessa on oltu hautausmailla jo parinkin otteeseen. Täällä niitä on useampia, eikä oikeastaan Mauri Leppäsen juuret, nehän eivät ole Lahdesta, vaan tuolta Pohjanmaalta. Toholammilla hän syntyi 30. päivä huhtikuuta 1955 ja ei 60 vuotta ehtinyt elää, kun sairaskohtaus sitten lopulta vei 14. marraskuuta 2014 täällä Lahdessa, mutta siihen mahtuu mielenkiintoinen matka.
Sen verran vielä kannattaa ehkä palata tänne Radiomäelle, että tämä Lahden vanha hautausmaa on perustettu jo vuonna 1894, eli suuriruhtinaskunnan aikaan. Ja täällä on sitten Mustankallio hautausmaa, missä on täällä käyty tekemässä ja muistelemassa Eino Kirjosta muun muassa ja Tapani Nikua, mutta nyt siis Mauri Leppänen ja se Toholampi ja Kälviä olivat niitä paikkakuntia, mistä hän lähti, mutta kyllä kai tämä lentopalloharrastus sai sitten juurensa ja innoituksensa vasta Ruotsissa, jonne perhe joutui muuttamaan 60-luvulla. Työllisyys Suomessa oli sen verran huono, että Aarne ja Vuokko päättivät lähteä poikiensa kanssa Ruotsiin ja tytöt, vanhemmat tyttäret jäivät sitten Suomeen, mutta Mauri ja Erkki lähtivät tuonne Halstaviikkiin tehdasalueelle, jossa oli paljon suomalaisia. Ja siellä tuo Mauri Leppäsen ja miksei Erkinkin urheiluharrastus sitten varsinaisesti kehittyi.
Niin, nuorempi veli Erkki, hänelläkin 10 kautta sentään SM-sarjassa lentopalloa, kertoi meille Maurista tai Moukarista tai Maukasta, millä nimellä häntä halutaan kutsuakaan. Ja sieltä Toholammin Härkänevalta todella perhe muutti ensin Kälviälle ja siellä Kälviällä sitten oikeastaan se into siihen urheiluun syntyi, kun oli kuulat ja rekki ja kenttä. Ja vuonna 1968 se muutto Ruotsiin. Se oli semmoinen sopeutumisen aika. Maurille se sujui kohtuullisen hyvin, koska hän oppi kieliä ja ennen kaikkea oli siis urheilusta kiinnostunut. Ja eihän se tietysti hirveän kaukana olisi, että meillä olisi yksi äärimmäisen menestynyt käsipalloilija Mauri Leppänen. Hän pelasi myös käsipalloa, mutta että keihäs, kuula, kiekko. Mauri oli semmoinen yksilöurheilija. Ne oli tärkeitä ja se Suomi-seura oli sen lentopallonkin kautta tärkeä asia. Isä Arne oli sitä perustamassa siellä Halstaviikissa, jossa siis valtavasti oli suomalaisia kolmivuorotyössä. Mutta siellä iski sitten se lentopallokipin.
Niin, ja kyllä tuota, kun puhuit käsipallosta, niin kyllähän olisi Maurista voinut tulla vaikka keihäheittäjä. Keihäs lensi yli 73 metriä ja pikkuveli Erkkikin taisi heittää sinne 70 tienoille, joten kyllä kättä riitti. Ja kyllähän se käsi oli sitten se, mistä tuo Moukarin nimityskin tuli. Lentopalloa Mauri pelasi siellä Ruotsissa ensi alasarjoissa 3.-4. divisioonassa. Ja sitten vasta kun lähti armeijaan Suomeen, niin sitten hän pääsi pelaamaan lauttapoikkiin ja suoraan mestaruussarjaa ja siitä alkoi tuo Moukarin legenda. Itse olin lentopallomaajoukkueen kanssa, kiersin maailmaa silloin vuosina 76-81 ja Mauri tuli hyvinkin tutuksi. Ja muistan kyllä hyvin, miten vuonna 76 oltiin Savinin turnauksessa syksyllä Valko-Venäjän nykyisessä pääkaupungissa Minskissä. Silloinhan elettiin Neuvostoliiton aikaa ja Sieltä sitten Mauri Leppänen, joka oli 12 pelaajana vasta päässyt tuohon EM-rinkiin. Meillä oli omat EM-kisat vuonna 1977 Helsingissä ja Turussa, niin Mauri oli viimeisenä pelaajana. Montonen, päävalmentaja Heikki Montonen, oli valinnut hänet siihen EM-rinkiin ja Savinin turnaus oli sitten ensimmäinen, missä häntä kokeiltiin. Ja siellä hän kyllä oli, ainakin minun kirjoittamien juttujeni mukaan, Suomen paras pelaaja siinä Savinin turnauksessa. Ja jo silloin herätti neuvostoliittolaistenkin huomiota siitä. Hänellä oli erittäin vahva käsi. Se pallo tuli niin lujaa, että Jouni Parkka oli jo joskus sanonut, että jos se olisi osunut, niin olisi saattanut joku vaikka kuolla.
Niin kyllä se Platonovin lause, että sen ajan Neuvostoliitto, joka dominoi lentopalloa, että Mauri sopisi heidän kuusikkoonsa ja oli kenties semmoinen kovin 3 metrin hyökkääjä siihen vaiheeseen, niin se ehkä kuvaa hyvin. Kyllähän se valmistuminen sitten Uppsalasta kemian insinööriksi, Norteljessä hän koulun aloitti siinä Hallstaviikin lähellä ja sitten kun tuli todella armeijaan ja muutti Martinlaaksoon, niin silloin Helsingissä lentopalloa pelattiin Lauttapojissa ja siellä se oikeastaan se mestaruussarjaura alkoi, mutta aika pian sitten Kimmo tarjosi hyvän työpaikan Kemian Salpa Oy:ssä ja sitä seurasi sitten muutto Hollolaan ja pelaaminen Lahden Kimmossa aikamoisella menestyksellä.
Niin, jos palataan vielä noin loppuvaiheisiin, niin Hollola tietysti oli hänen kotipaikkakuntansa sitten niin pitkään, että itse hän olisi halunnut tulla, että tuhkat olisi siroteltu Tiilijärveen, mutta lapset halusivat tämän laatan tänne muistolehtoon, että olisi joku paikka, missä käydä sitten muistelemassa. Mutta se lentopallo todella, niin sen Savinin turnauksen jälkeen, Savinin turnaus oli siihen aikaan yksi merkittävimpiä turnauksia tai merkittävimmistä turnauksista maailmassa, niin sitten taas EM-kisoissa Suomen piti menestyä hyvin, mutta eihän se Heikki Montonen oli valmentajana erittäin hyvä teoreettisella puolella, mutta pelinjohtajana hänellä oli vaikeuksia silloin, kun mentiin tiukoille ja omissa kisoissakin voitettiin kyllä muutama ottelu, mutta sitten hävittiin ne ratkaisevat ottelut. Ja silloin Mauri Leppänen ei vielä päässyt oikein Montosen suosioon. Leppäsellä oli yksi heikkous. Hän oli siis äärimmäisen huono aloitusten vastaanottaja ja kenttäpuolustaja. Hän oli iskiä ja torjuja, mutta tuo muu osa lentopalloa oli vielä vasta sillä niin kuin hakusessaan. Ja EM-kisat olivat sitten kyllä aika vaatimattomat, mitä Mauriin tulee, mutta kehitys kuitenkin jatkuu ja siitä lähdettiin eteenpäin ja Länsi-Euroopan mestaruuskilpailussa 78 tuli jo hopeaa ja sitten 79 Ruotsissa kultaa ja Mauri Leppänen sai tuo moukari nimen lopullisesti. Hän oli todella pelottava vastustaja verkolla ja sittenhän siihen tulivat myös nämä 78 maailmanmestaruuskilpailut, jolloin Leppänen lopullisesti löi itsensä läpi niin, että Itäblokin hurjat lentopallomaatkin tiesivät jo kenestä on kysymys.
Niin, noin pähkinänkuoressa se lentopalloura on suunnilleen sitä, että 298 SM-sarjaottelua Lauttapojissa ja Lahden Kimmossa, muutaman kerran SM-hopeaa ja olihan sitten pelaaja valmentajakin Kimmon aikaan. 171 maaottelua vuodesta 77 vuoteen 85 ja siinä kahdet MM-kisat 78 ja 82 ja 3 EM-kisat 77, 81 ja 83. 81 kisoista ilmeisesti muistat hyvin tappion 2-3 Romanialle ja 83 oli sitten se uran huippu, jolloin valmentajaksi oli jo tullut sitten Kosonen ja Kutila ja Suomi oli DDR:ssä 7.
Jos palataan vielä 78, jolloin Suomi pääsi maailmanmestaruuskilpailuihin sen takia, kun Jugoslavia oli jäänyt pois jostain Japanin maailmankilpailusta ja se pantiin syrjään ja Suomi sai edellisten EM-kisojen 11 maana sai sen paikan. Ja silloin ensimmäisessä ottelussa vastaan tuli Bergamossa Puola, joka oli voittanut olympiakultaa 2 vuotta aikaisemmin ja oli ehdotonta eliittiä maailmassa. Ja Montonen oli, hänen tarkoituksensa oli säästää Leppäsen iskuja niin, että vasta seuraavassa Meksiko-ottelussa, jota pidettiin tärkeimpänä, Leppänen olisi tullut kentälle, mutta itse Montonen kertoi silloin, kun Suomi oli hävinnyt Puolalle 2 erää. Ja sitten 3. erä alkaessa, niin Montonen sai muilta pelaajilta viestin, että nyt se punajapää haluaa kentälle. Ja kun Mauri Leppänen oli semmoinen, että jos hän jotain halusi, niin hän sen kyllä osoitti. Eikä Montosella ollut muuta vaihtoehtoa kuin ottaa Leppänen 3. erää. Ja siinä mä muistan kyllä, hän veti 7 iskulyöntiä, josta 4 verkolta ja 3 sieltä nykyisen 3 metrin takaa Puolan kenttään. Suomi voitti sen erään, sen 4. erän. Ja ne 7 iskua olivat, kyllä ne pökeryttivät puolalaista, mikä mies tämä oikein on. Ja näin syntyi lopullisesti Mauri Moukari Leppänen, joka, kuten alussa mainitsit, niin Platonovinkin mukaan olisi hyvin mahtunut Neuvostoliiton aloituskuusikkoon.
Niin siitä on sitten mielenkiintoista kysyä, että minkälaista oli lentopallo silloin ja minkälaista on lentopallo tänä päivänä, että nyt kun vaihtoa ja kenttäkiertoa tehdään vähän toisella tavalla, niin Mauri olisi voinut tai Maukka tai Moukari olisi kenties voinut erikoistua eri tavalla. Ja kai se niin on, että hän tämän päivän lentopallossa pystyisi täyttämään sen tehtävänsä verkolla ja lyönä vielä paljon paremmin kuin silloin.
Ihan varmasti tänä päivänä pystytään niin kuin kuitenkin peittämään niitä heikompia aloitusten vastaanottajia, tai ainakin pyritään siihen ja vastustaja yrittää taas, mutta kyllähän ne syötötkin ovat tietysti tänä päivänä paljon kovempia kuin silloin, mutta kovia ne olivat silloinkin ja kyllä monta kertaa Suomi sortui tiukoissa otteluissa juuri aloitusten vastaanottoon, plus sitten esimerkiksi siellä Italiassa silloin 78, jos Suomi olisi voittanut Meksikon toisessa ottelussa, niin silloin varmaan Venezuelakin, joka oli heikoin joukkue, siinä lohkossa olisi kaatunut ja Suomi olisi päässyt pelaamaan sijoista 1-8. Ja se olisi ollut sensaatiomaista, mutta kyllä siinä Meksiko-ottelussa sitten vaan takkiin tuli, vaikka oli ottelupallojakin Suomella, niin hävittiin 2-3 ja se Montosen pelijohto ei silloin se tiukoissa paikoissa, se ei oikein onnistunut. Sitten Suomi hävisi vielä sen Venezuela-ottelunsakin, mutta silloin pojat olivat jo luovuttaneet ja lähdettiin Venetsiaan pelaamaan. Kuten Matti Pulli, mäkin professori sanoisi ynnä muita sijoista, mutta kyllä Venetsiassa Suomi voitti muun muassa USA ja Argentiina, jotka molemmat maat ovat tällä hetkellä, niin kuin Suomikin, ihan maailman huippumaita.
Niin, ja kyllähän sitten tietysti Mauri Leppäsen luonnetta kuvaa ja semmoista johtajuutta ja semmoista tietyllä tavalla suoraselkäisyyttä tai suoraviivaisuutta se, että kun Heikki Montonen ei sitten enää tiettyä joukkueen jäsenistöä tyydyttänyt, niin Mauri oli kuulemma laittanut pukuhuoneessa kaverit, että ne, jotka on sitä mieltä, että Montonen jatkaa, istuu tolle penkille, ja ne, jotka on sitä mieltä, että Montosesta pitää päästä eroon, menee toiselle penkille, ja sinne jääntipuolelle jäi sitten kaikki pari kaveria, ja niin se Heikki Montonen sitten lopetti. Mutta eihän se kaukana ole, että Mauri Leppänen olisi saattanut olla merkittävä persona taiteen alueella. Hän myöhemmin maalasi, palataan siihen, mutta että musiikkihan oli perheessä ja on edelleenkin monessakin polvessa ollut tärkeä asia. Ja vanhemmat Vuokko ja Aarne, äijäksi kutsuttu, olivat hyvin taiteellisia. Vuokko runoili ja ties mitä teki. Ja Aarne oli todella kova muusikko, joka ei ihan hirveästi tästä urheilusta perustanut. Ja Erkin esimerkki muun muassa siitä, että kun hän kolisteli joskus aikanaan siellä Ruotsissa yöllä kotiin oltuaan pari päivää poissa, niin äijä, jolla kova päänsärky vaivasi, oli kysynyt, että mitäs kolistat täällä yöllä. Että hän tuli Malmössä, että oli Ruotsin mestaruuskilpailut keihäänheitossa, että no miten pärjäsit? No voitin. No hyvä, ja meni nukkumaan. Että ja kyllähän sillä äijällä ihan oma filosofiansa oli urheilusta.
Arne oli tiukka äijä, hänen mielestään urheilussa ei ollut paljonkaan. Hyvä, hän hankki perheeseen viulut ja kitarat ja urut ja kaikki oli ja isä olisi halunnut, että soitetaan ja Erkin mukaan jonkin verran soitettiinkin, mutta Arne olisi halunnut, että enemmän ja olisi keskitty siihen. Hän ei ymmärtänyt tämmöistä pallon pomputtelua, siannahkaisen pallon iskemistä, vaan totesi jopa näin, että urheilu on kaiken paha, parempi on iso maha. No, se joku voi olla sieltäkin eri mieltä, mutta se oli äijän mielipide, Leppäsen äijän mielipide ja tavallaan Erkki sanoi, että kyllä hän jossain määrin ymmärtääkin isää siihen aikaan, että isällä oli erilainen halu. Hän oli taiteellinen niin kuin äitikin ja kyllähän se myös se taiteellisuus periytyi sitten poikiin. Kuten sanoit, niin sekin kun tuo liikunnallinen puoli sairauksien takia jäi Maurilta pois, niin siihen tuli sitten tuo maalaus mukaan. Ja Mauri oli jo runonkirjoittaja jo nuorena ja kaikkea, joten aika erikoinen yhdistelmä hän oli. Mä muistan kyllä, että hän oli kyllä sitten semmoinen, että kun Erkki sanoi, että Mauri oli yksilöurheilija, joka ei tahtonut sopeutua näihin joukkueen kurinalaisuuteen ja auktoriteettiin, niin samanlainen hän oli siinä harjoittelussa. Ei hän ollut sellainen harjoittelija, joka meni tiettyjen kaavojen mukaan harjoituksiin ja harjoitteli siellä, vaan siinä tehtiin sitten, harjoiteltiin silloin, kun se siltä tuntui. Ja kyllähän sillä Maurilla aika kauhea se pomppu oli.
Niin, varmasti oli ja voimaa sitä myötä hirvittävästi. Eli kyllähän sitä kerrotaan, että jalkaperäisissä Jyväskylän testeissä niin maksimi oli laittaa siihen 1000 kiloa, niin siinä laitettiin 1000 kiloa ja sitten kellot kilisi. Eli tämä perimä isältä, joka oli kova kaivosmies ja niin sanotusti kovan tukkijätkän maineessa, sieltä kai se tulee. Ja kyllähän se voima on ollut sen ponnistuksen takana. Jopa niin, että hän pääsi Lahden Atomin painonnostajien salille harjoittelemaan, jota pidetään tietysti aikamoisena saavutuksena. Ja sanoo sitten itse, että ei kyllä koskaan käyttänyt mitään kiellettyjä aineita. Niin tarkoitit varmaan sitä tarinaa, kun Mauri päätti kesämökillä, että nyt on aika sitten ruveta harjoittelemaan. Hänelle ne ajat ei ollut niin tärkeitä. Silloin harjoiteltiin, kun tuntui siltä, ja ei muuta kuin uimahousut jalkaa ja paljas jaloin, että otetaan hyppyharjoituston Saabin konepellin yli. Ja siinä sitten aikansa hyppivät Erkin kanssa, kuulen Mauri totesi, että ei se, tämä ei ole sopivan korkuneet. Hän hyppää ton katon yli ja pikkusen taisi siinä sitten livetä ja ei muuta kuin katon päälle. Ja siihen tuli tietysti lommono ja Mauri siitä ollut moksiskaan, vaan sitten nosti sen katon ylös. Tarina ei kerro, että jatkohan sen jälkeen hyppimistä, mutta tämä vaan kuvaa hyvin sitä, että Mauri oli semmoinen harjoittelija, joka harjoitteli silloin, kun se hänelle parhaiten sopii. Ja oli todella semmoinen yksilöurheilija, että oman tekemisensä herra. Ja sen takia ehkä lentopallo hänelle sopi, kun hän sai tehdä sitä omaa juttuaan, sitä lyömistä. Ja ei paljon murehdittiin, oli tietyllä tavalla harjoittelunkin osalta sitten semmoinen luonnon lapsi.
Hyvää lauantai-iltaa urheilutoimituksesta. Kansainvälisiä voimiaan ovat tänään mitelleet judokat, painijat ja painonnostajat. Voimistelussa on kisattu Suomen mestaruudesta ja me palaamme vielä Rooman MM-yleisurheiluunkin sen pituushypyn todennäköiseen mittavirheeseen. Nyt siirrymme palloilujen puolelle. Suomen golfjoukkue nousi Ranskan ammattilaisturnauksen 3. päivänä 2 sijaa ylöspäin, on nyt 10. Henkilökohtaisesti paras suomalaisista oli tänäänkin Markku Louhio. Kisaa johtaa Espanja. Pontus Jäntti voitti sulkapallon Grand Prix-kilpailussa Helsingissä Rabbe von Herzenin 15-4-15-2 ja kohtaa huomenna välieräpelissä britti Mike Adamsin. Toisessa välieräottelussa Toni Tuominen kohtaa Ruotsin Jonas Hergårdin. Tukholman avoin tennisturnaus lähestyi loppuaan. Tänään pelattiin välierä.
Ensimmäisessä välieräpelissä Stefan Edberg ottaa vaivatta voiton Anders Järryydistä 2 erässä 6-4-6-2. Osoituksena siitä, millainen tennistaso länsinaapurissamme on, voidaan kertoa, että välieräotteluihin ei selviytynyt yhtään ulkomaalaispelaajaa, vaan kaikki semifinalistit olivat ruotsalaisia.
Koripalloilun SM-sarja on taas saatu vauhtiin EM-karsinan jälkeen ja tänään Salon palloilijat hävisi kotonaan Helsingin NMKY:lle 77-100.
Lentopalloilun mestaruussarjan illan ainoassa ottelussa sarjan hyvin aloittanut Lahden Kimmo aloitti kotiyleisönsä edessä Raision Loimua vastaan hyvin. Ensimmäinen erä tuli numeroin 15-11 kotijoukkueelle ja näin kiteytti joukkueen konkari Mauri Leppänen joukkueen vahvat puolet.
Vastaanotto lähinnä, vastaanotto ja puolustus ja sitten me olemme pyrkineet nopeuttamaan hyökkäystä aika lailla.
Loimuna Tommi Puikkonen syöttämässä 3. erässä. Raisio johtaa erää 5-2. Toisessa erässä vierailijat olivat saaneet pelin juonesta kiinni ja kirjasivat sen nopeasti tililleen 15-6, tasoittaen näin 1-1. Ja tässä pelataan ottelun yhtä pisintä palloa. Jouni Koskala hyökkää sieltä nelospaikalta. Lahtelaiset saavat kuitenkin mainiosti pallon takaisin peliin. Sitten Jussi Jokinen iskee, mutta edelleen pallo pelissä mukana. Ja näin jälleen Koskela sieltä nelospaikalta, mutta Kimmon torjunta ottaa pallon kiinni. Tuulettavatkin siinä lahtelaiset jo, mutta tänne saakka joudutaan odottamaan, kun Mauri Leppänen lyö voitokkaasti ja näin aloituksen vaihto. 3. erässä pelattiin vielä toinenkin erittäin pitkä pallo ja sen voittamalla Lahden Kimmo nousi vielä tilanteeseen 6-6. Siihen sen peli sitten kuitenkin pysähtyi ja Raision Loimu meni erävoittoon numeroin 15-6. Kun 4. erä päättyi samoin lukemin vieraille, joutui Lahden Kimmo tunnustamaan tänään Raision Loimun paremmakseen erin 1-3.
Kun vielä kerron, että ensi viikolla Suomeen ottelukiertueelle saapuva Kanadan jääkiekkoilun olympiajoukkue voitti tänään Norjan 7-1, niin jäämme odottelemaan huomista lentopalloilun Euroopan Cupin peliä ja urheiluruutua täällä TV1. Kiitos seurasta, hyvää illan jatkoa.
Ja kyllähän se harjoittelu sitten tuotti myös tulosta siinä mielessä, että että vuonna 1983 hän suunnisti Italiaan Milanoon ammattilaiseksi ja pelasi siellä 3 vuotta. Ja pelasi hyvin, valittiin muun muassa ihan parhaaksi pelaajaksi tai parhaiden pelaajien joukkoon useampanakin vuonna sitten kauden päätteeksi. Silloin hänen ensimmäinen vaimonsa Maria ja ensimmäiset 2 lasta, poika ja tyttö, olivat mukana siellä Italiassa. Marinhan Mauri oli tavannut jo Ruotsissa ja siellä oli solmittu avioliitto ja sitten mentiin Italiaan. Italiaan Mauri halusi myös parhaan kaverinsa, eli pieksämäkeläisen poliisin Jukka Savion mukaan, ikään kuin seuraksi, että olisi joku, jonka kanssa jutella, vaikka hän itse kyllä pärjäsi kielellisesti hyvin. Eri puolilla oppi nopeasti uusia kieliä, taisi puhua jollain tavalla aika hyvinkin 5 eri kieltä. Savio Jukka sinne tuli, mutta Jukka ei ehtinyt olla kuin 2,5 kuukautta, kun harjoituksessa juoksi sitten jalkansa siihen vajeriin, joka pitää näitä lentopalloverkkoja pystyssä kentän ulkopuolella. Ja loukkaantui niin pahasti, että ammattilaisura jäi siihen ja Mauri jäi yksin pelaamaan Italiaa, mutta menestyi siellä todella erinomaisesti. Kyllä tuo torjuntakyky ja tuo iskukyky ja muukin tietysti kenttäpelikin oli jonkun verran siinä kehittynyt, niin se herätti huomiota. Italian liiga oli siihen aika kova liiga, niin kuin se on tietysti vieläkin. Ja menestyminen siellä, niin kyllä voi sanoa, että silloin on ollut aika lähellä pelaajana lajihuippua.
Niin, se oli kaiken kaikkiaan mielenkiintoinen proseduuri. Mauri joutui silloin tekemään tietysti aikamoisen ratkaisun, että hän joutui sanoutumaan irti siitä työpaikastaan, pohti pitkään, että kannattaako lähteä, mutta että kuitenkin kun ne rahat markka-aikana puhuttiin selkeästikin 6-numeroisesta summasta, niin kyllähän sinne sitten toisaalta halusi lähteä ja varmaan se kokeileminenkin parhaiden joukossa kiinnosti ja ne 3 kautta Casio Milanossa ja Enerings Milanossa, niin että ensimmäisen kauden jälkeen Gazzetta dello Sport todella rankkasi 3 kovinta pelaajaa, jotka olivat järjestyksessä, yhdysvaltalainen Tim Howland ja sitten Mauri Leppänen ja Jouni Parkkali, eli kyllähän se oli, perhe oli siellä vielä mukana ja sitten sieltä Suomeen tullessa Mauri lähti yksityisyrittäjän uralle, mutta silloin edettiin 80-luvun loppua ja se on sitten ollut semmoinen aikakausi elämässä, johon sattuu hänen elämässään aika paljon. Tulee avioero, hän tapaa seuraavan ystävänsä Kristiina Helanderin, Tiina Tiikerin, jonka kanssa sitten syntyy 2 lasta, muun muassa Johannes Leppänen, tänä päivänä kova ja arvostettu muusikko. Mutta lama-aika iskee siihen pieneen kemian firmaan ja syntyy vaikeuksia. Talo pitää myydä ja tulee muutto Hollolaan ja se elämä lähtee niin kuin väärään suuntaan, huonoon suuntaan, näin se Erkki Välikin siinä vaiheessa kuvaa. Ja sitten tietysti kun siihen mukaan tulee tämä sukurasitus eli ykköstyypin diabetes ja muut sairaudet, niin voi sanoa, että Italian ajan jälkeen se elämä ei ole sitten ollut pelkästään ruusuilla tanssimista.
Ei se ollut. Kyllähän sieltä Italiasta kuitenkin jonkun verran rahaa jäi sitten loppuelämää varten, koska ansiot lienee olleet kuitenkin markoissa laskettuna 6-numeroisia, eli 100-200 000 kaudessa sai sen ajan ammattilainen, hyvä ammattilainen, ei onneksi liiroissa, vaan markoissa. Mutta ei se varmaan kivaa ollut silloin, hän 90-luvun taitteessahan Mauri vetäytyi sitten lentopallosta pois kokonaan, seurasi kyllä otteluja ja kun se diabeteksen myötä tuo liikuntakyky, eturauhassyömänkin hän sairasti siinä välissä, mutta ilmeisesti siitä hän toipui, mutta sitten diabetes vei tuota liikuntakykyä ja varpaita jouduttiin amputoimaan, niin kyllä se tietysti tämmöiselle Saabin ylipomppijalle on ollut ankaraa, kovaa aikaa, vaikka siihen tuli se maalaaminen mukaan ja maalauksia syntyi kiitettävässä määrin, eikä niitä suinkaan pidetä minään amatöörin töherryksenä, vaan hänellä oli selvää lahjakkuutta tähänkin, niin hyvin Maurin muistaen, niin voin arvella, että ei se ollut helppoa hänelle.
Niin, vielä siitä isästä, mikä minusta on hauskaa, on se, että se isän suhtautuminen urheiluun ei ollut erityisen kiinnostunutta, että kerran kai hän oli lomallaan Lahdessa käynyt ottelua katsomassa, eikä sitäkään ihan loppuun asti, ja kun Mauri sitten lähti Italiaan, niin oli isästä kommentoinut, että sun kuvia on ollut lehdessä jonkun kerran, että noteerasi tällä lailla, mutta että kovasti tietysti isä olisi toivonut, että se musiikki olisi vahvemmin ollut elämässä mukana. Mutta todella, minkälainen hän sitten perusluonteeltaan on ollut? Että hänestä kerrotaan suoraselkäinen, johtajatyyppi, yksilöurheilija, ei pitänyt auktoriteeteista. ei kuunnellut ketään ja minä teen niin kuin lystään, joka liittyy vaikka siihen maalaamiseen. Et kyllä kai se on semmoinen tämmöinen vahva persona, joka aina oli valmis neuvomaan, mutta ei kysellyt ja oman tiensä kulki. Ja tunnistatko näistä, kun Maurin hyvin tunnet?
Joo, kyllä hän oli oman tekemisensä herra, näin voitaisiin sanoa. Eli hän määritteli sen, mitä hän tekee ja milloin hän tekee. Ja voidaan sanoa, että jos hän tietysti teki tämän huippu-urheilijalle joskus ehkä vääränkin liikkeen, eli keskittyi hyvin voimakkaasti niihin vahvoihin alueisiinsa, eli tähän lentopallossa tähän iskemiseen ja torjuntaan. Jos hän olisi määrätietoisemmin vielä kehittänyt sitä muuta osa-aluetta, koska sanotaan siinä 80-luvun alussa tuo kenttäpuolustus tuli entistä merkittävämpään osaan lentopalloa ja kansainvälistä lentopalloa ja miksei kotimaassakin. Ja kyllähän siinäkin kehitystä tapahtuu, mutta ehkä hän olisi ollut vielä monipuolisempi, vielä parempi, mutta maineensa hän on luonut siinä sillä sanalla, joka on hänen lempinimensä, eli moukari.
Tiina Tiikerin eli Kristina Helanderin kanssa tuli ero ja sitten Mauri vielä löysi loppuelämän kumppanin Mirjan, joka oli myös hänen hautajaisissaan mukana, mutta että kyllähän niin kuin musiikki oli hänen elämässään, että esimerkiksi Jouni Parkkali muistaa, että jos ohjelmaa piti saada maajoukkueelle, niin Maurilla oli aina se kitara mukana ja sitten todella se vaikuttaminen ja taiteellisuus tuli siinä loppuvaiheessa sen maalaamisen kanssa. Ja kai hän jossain vaiheessa oli Erkille sanonut, että jos hän ei tarvitsisi mitään muuta tehdä, niin hän oikeastaan vaan maalaisi ja haluaisi sitä kautta niin kuin viestiä asioitaan. Mutta että kyllä se loppuaika sitten siellä Hollolassa on ollut vaikeaa ja hautajaiset, ne olivat tämmöiset intiimit, jossa oli sisarukset paikalla ja heidän lapsensa ja siihen liittyy sitten paljon musiikkia, ruokaa ja juomaa ja iloa, eli Mauri halusi tämän tyyppisen lopun.
Niin, siellä oli vaan sisarukset ja Mirja tämä viimeinen elämänkumppani, eli edelliset puolisot eivät olleet hautajaisissa eikä ollut myöskään pelikavereita, vaan siellä sitten läheiset pitivät hauskaa, niin kuin Erkki sanoi, että muisteltiin Mauria ja kyllähän Maurissa paljon muistelemista olikin ja sitähän Mauri oli itse toivonut, että häntä muistetaan hyvien ja mukavien asioiden kautta, eikä tehdä siitä suurta surutyötä. Surutyö tulee aina automaattisesti, mutta se vaatii rohkeutta tietyllä tavalla myös muistella sitten aina iloisena vainajaa. Mutta siihen meidän pitäisi mielestäni pyrkiä. Kyllä se ihmisen elämä, jokaisen ihmisen elämä on kuitenkin ollut sellaisen tarinan arvoinen, että kyllä siinä pohtimista ja muistelemista myös myönteisessä mielessä löytyy.
Maurihan oli vielä lopussa sitten kovin aktiivinen muun muassa sosiaalisessa mediassa ja hänen viimeinen Facebook-päivityksensä taitaa olla, että elämä on kiverä ja kovera kuin pukin sarvi ja kyllähän se Maurin elämä, ei sen varmasti ihan helppoa siellä Ruotsissa ollut, sitten kuitenkin kouluttautuminen, hyvä ammatti, hyvä lentopalloura, mutta sitten ne vaikeudet ja kyllähän siinä lopussa sitten monellakin tapaa se työura myös osittain alkoholin takia meni, että niitä murheita kasaantui niin paljon, että se loppu oli sitten hänen elämässään vaikea ja ei todella 60 vuotta ehtinyt täyttää, kun 14. marraskuuta Mauri Leppäsen elämä sitten lopulta sammui siihen sairaskohtaukseen, mutta että kyllähän merkittävän jäljen on jättänyt eurooppalaiseen ja suomalaiseen lentopalloon. Moukarin isku oli pelottava.
Hän itse määritteli asian näin, joka oikeastaan kuvaa aika hyvin sitä, että miten hän halusi olla oman tekemisensä herra. Hän on sanonut haastattelussa näin, että olin tehokas ennen kaikkea siksi, koska pystyin lyömään paikasta kuin paikasta. En tuntenut ollenkaan huonoja passeja. Kaikki kävi.
Ehkä tähän on hyvä päättää täällä Lahden vanhalla hautausmaalla Radiomäellä. Rauhallinen rinnepaikka on Mauri Leppäsen viimeinen leposija.